Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Papež za mehiško televizijo. Rad bi bil pokopan v cerkvi Marije Velike. O odstopu ne razmišljam.
Predsednica kot tretja v zgodovini nagovorila parlament. Miran Videtič pogrešal kritiko vlade.
Nekdani predsednik ustavnega sodišča dr. Ernest Petrič ne verjame, da bodo ustavne spremembe depolitizirale sodstvo.
Cena omrežnine v prihodnih letih kljub milijardnim investicijam v omrežje na podobnih ravneh kot letos obljubljajo pristojni.
V Dubaju je dosežen nov podnebni dogovor, nekatere države in aktivisti z njim niso zadovoljni.
Izrael je pod vse večjim pritiskom svojih zaveznic zaradi vojne na območju Gaze.
Vreme, deževno bo, za nekatere predele države Arso izdal rumeno vremensko opozorilo.
Dobar dan, z vami smo. Urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in napovedovalka Nataša Ličen. Tretjič v zgodovini naše države se je zgodilo, da je predsednik republike na lastno pobudo nagovoril poslance. Tako se je predsednica Nataša Pirc-Musar ob skorajšnji prvi obletnici predsedovanja v nagovoru sprehodila čez dogajanje v notranji in zunanji politiki ter izzivov, ki Slovenijo čakajo v prihodnje. Vlado je po večini hvalila, opozicijo pa pograjala, češ da nabira politične točke na račun migrantskega vprašanja. O podrobnejši vsebini nagovora, Rok Mihevc.
Vtis po enem letu v predsedniški palači je po njenih besedah delno pozitiven, a tudi negativen. Kot je dejala, je treba za ohranitev ugleda države krepiti njeno konkurenčnost in odpornost, ter jo spoštovati, ne pa se prepuščati pa s tem notranjih razprti.
Zato potrebujemo državni zbor in vlado, ki sta zanesljiva, v svojem delovanju odgovorna do države in nas vseh. Vlada je skupaj z opozicijo v času poplav dokazala, da se na njo lahko zanesemo. Pričakovanja so temu primerno velika, izzivov pa ni malo.
Najpomembnejši izziv vidi v reformi zdravstva. Po njenih besedah mora biti temelj javni zdravstveni sistem. Kot je zagotovila, politika lahko računa na njeno podporo pri uresničevanju te reforme. Časa namreč ni veliko, ljudje pa upravičeno pričakujejo rezultate, je opozorila predsednica. Pogoja za vsako reformo sta po njenem prepričanju večja dodana vrednost na zaposlenega in spodbujanje delovne aktivnosti.
Zato pozivam k oblikovanju družbenega dogovora, v katerem bo naša družba prepoznala, da sta povečanje blaginje in povečanje dodane vrednosti povezana in soodvisna. V taki družbi podjetja, ki delajo v Sloveniji, ne smejo biti osredotočena le na dobiček. Za podjetje in kapital s človeškim obrazom, zato davki niso in ne smejo biti nekaj negativnega. Morajo pa biti predvidljivi, na daljši rok seveda in ne iz leta v leto.
Med izzivi je izpostavila prilagajanje podnebnim spremembam, ki je po njeni oceni stvar preživetja. Glede obnove po poplavah je pozvala k sodelovanju ter izpostavila nujnost transparentnosti procesov. Med izzivi je omenila tudi zagotavljanje prehranske suverenosti, opozorila je na pasti razvoja znanosti in tehnologije, poudarila je še pomen angažiranosti mladih. Nataša Pirc-Musar je izpostavila tudi vpetost Slovenije v svet ter izrazila skrb zaradi vojne v Ukrajini in vseh vidikov vojne med Izraelom in Hamasom. V Evropski uniji vidi nujnost nadaljevanja integracije in širitve, pri čemer pa ne sme biti prostora za pogojevanje ali celo izsiljevanje. Zadovoljna je z dobrimi odnosi s sosednjimi državami. Pri migracijah pa je Slovenija po mnenju Pirc-Musar šele na začetku, nikakor pa tega vprašanja ne sme zlorabiti v populistične namene.
Nagovor predsednice je spremljal tudi politični analitik Miran Videčič.
Gospod Videtič, kako komentirate nagovor predsednice države v parlamentu? Ste tudi vi dobili kakšen bežen občutek, kot da ji ga je napisala vlada?
Zanimivo vprašanje. No, jaz sem tokrat sam govor predsednice ocenil kot veliko bolj državniški in ne ideološki, kot jih je imela v preteklosti. Zdaj, v šali sem celo dejal, da je mogoče celo poplačala dolgove za tisto svojo predsedniško kandidaturo in da mogoče bo pa od sedaj vse šlo na bolje pri naši predsednici. Seveda malo za šalo. Teme, ki jih je odpirala v tem govoru, so bile aktualne. Tokrat prvič resnično, no, vsaj bom rekel, do tistega zadnjega dela o migracijah se ni spuščala v ideologijo. Tudi tiste migracije, verjamem, da je izkoristila bolj za tisto opravičilo o svojih dejanjih, tistega oproščanja oziroma obsojencev, no, ko je oprostila tihotapca ljudi. Ostale teme pa se mi zdi, da je bila dosti jasna. Prav imate po svoje, se je nagibala na to nekako vladno stran, kjer je pokrila vse norosti ali pa ne delo te vlade, pa vendarle upam, da je pri predsednici zdaj neko novo obdobje, kjer bo manj ideološka, seveda pa bojo to pokazala dejanja v bodoče. Imam seveda mečkan pa problema dojemanja, ne? Dva obraza smo videli danes predsednice, ne? Ena je tista jutranja novica po želji po večji plači in danes ta govor, ki pa je bil zmeren. Zdaj, kjer obraz je pravi, pa bo, kot pravim, pokazala prihodnost.
Kakšen pa je bil sploh namen tega nagovora? Kaj je po vašem mnenju želela sporočiti javnosti?
Ja, jaz ne vem, kaj je želela sporočiti javnosti, razen mogoče pokazati to neko svojo državniško držo. Bila je približek, bom rekel, Borutu Pahorju, mogoče se je pa vendarle, če se malo pošalim, predala, priznala poraz tiste svoje politike, ki jo je izvajala do sedaj in gre zdaj po neki stezi priljubljenega predsednika, bivšega predsednika Boruta Pahorja. Seveda pa je pred prazniki, pred Božičem, pred novim letom taka priložnost za nagovor predsednika povsem običajna. Pogrešam pri predsednici pa to, da te današnje besede vsaj v preteklosti ni znala izpostavljati in tudi, bom rekel, okarati vlado pri neumnostih, ki jih vlada ta moment počne, predvsem na tem zdravstvenem področju.
Tako je nagovor predsednice Nataše Pirc-Musar pokomentiral Miran Vedetič.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Papež pri audienci znova odločno pozval k premirju v sveti deželi in izpustitvi talcev.
Voditelji Evropske unije in Zahodnega Balkana v Bruslju o približevanju regije povezavi.
Šport Dončić z Dallasom do nove zmage v košarkarski ligi NBA.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Zastoj tovornih vozil na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tu nastane občasno zastoj tudi za osebno vozila. Promet skozi predor je namreč zaradi del urejen izmenično enosmerno. Trenutni čas čakanja je daljši 30 minut, zastoj pa je dolg skoraj 3 km. Poleg tega pa zaenkrat na slovenskih cestah sicer precej mirno, je pa nekaj posebnosti zaradi vremenskih razmer. Cesta čez prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer popolnoma zaprta. Skozi predočen tvit na gorenjski avtocesti je iz smeri Kranja proti Ljubljani zaprt vozni pas zaradi poplavljenega vozišča. Zaradi zemljskega plazu pa je zaprta regionalna cesta Poljana-Mežica, obvoz je tu možen preko Avstrije. Tudi jutri bodo delali na gorenjski avtocesti, promet skozi predor Karavanke bo med 8. in pa 16. potekal izmenično enosmerno, tudi jutri lahko vozniki tu pričakujejo zastoje. Na regionalni cesti Domžale-Želodnik pa je zaradi del zaprt montažni most iz smeri Domžal proti Viru. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mecarič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ura je 15:09. Državni zbor bo jutri obravnaval predlog interventnega zakona v zdravstvu. Ta je potreben predvsem zaradi skorajšnjega preoblikovanja dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v obvezni zdravstveni prispevek. A vlada je van vključila še vrsto drugih zadev, čeprav gre za sprejemanje zakona po hitrem postopku. Na to so opozorili v opoziciji, včeraj pa še v zdravniških organizacijah, kjer dodajajo, da je vlada pri tem zaobšla socialni dialog. Tone Gorjup.
V koordinaciji zdravniških organizacij, tudi po ponedeljkovi seji odbora za zdravstvo, kjer so poslanci predlog interventnega zakona s koalicijskimi dopolnili precej spremenili, do zakona ostajajo kritični. Med drugim jih še vedno moti 45. člen, ki omogoča uvedbo ukrepov v primeru izrednih razmer za zdravstvene delavce. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Beovič je prepričana, da bi v primeru izrednih razmer ob naravni nesreči ukrepi, kot so delovna obveznost, preklic dopustov in razporejanje zaposlenih, morali veljati za vse zaposlene tudi v drugih dejavnostih. Predsednik strokovnega združenja zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov Miha Lukač pa je upozoril.
Mislim, da se vse zdravniške organizacije strinjamo, da bistvo edina nujna stvar, ki bi mogla biti sprejeta, je financiranje. To pomeni pač, kako zagotoviti financiranje s 1.1.2024, ko se bistvo dejansko ukine prostovoljno zavarovanje. Vse ostale stvari pa bi mogle biti stvar socialnega dialoga, ki ga pa ni bilo.
Ker se vladi mudi, saj dopolnilno zdravstveno zavarovanje s 1. januarjem postaja nova obvezna dajatev za vse, se na deležnike v zdravstvu ni pretirano ozirala. Miha Lukač.
Dobili smo zdravniške organizacije en dan prej, da podamo v manj kot 24 urah komentar. K neki javni razpravi nismo bili pozvani. Kasneje so sicer upoštevali neke pripombe. Mene veseli, da so včeraj recimo umaknili tisti člen, ki govori o prepovedi preoblikovanja SP v DOO in prenosu koncesije, kar je seveda neustavno in je tudi pravna služba državnega zbora to pojasnila in zaradi tega in naših predlogov je tudi bilo potem umaknjeno.
Že obravnava predloga interventnega zakona na matičnem odboru je pokazala na številna razhajanja. Kritike zaradi pomankanja socialnega dialoga so izrazili celo v koalicijski SD. Opozicija je nasprotovala predvsem sprejemanju po nujnem postopku in opozarjala, da zakon ne prinaša boljših pogojev za bolnike. S tem se strinjajo zdravniške organizacije.
Pogrešamo stvari, ki bi izboljšale kakovost in dostopnost za obravnavo pacientov. To pomeni, da ben člen zakonu ne naslavlja tega, čeprav ves čas govorimo o tem, kako bi izboljšali, skrajšali čakalne dobe, izboljšali zdravljenje pacienta, ampak z dobenim tem členom tega ne naredimo. Govorijo, da se v bistvu podaljšuje ukrep plačevanja preobremenjenih zdravstvenih delavcev, ki naredijo več, kot je potrebno. Ampak hkrati pa ne povejo, da se v bistvu znižuje plačilo teh zdravstvenih delavcev.
Poslanci in poslanke bodo o predlogu interventnega zakona za zdravstvo razpravljali jutri. Bistvenih sprememb pa verjetno ne bo doživel in tudi ne bo prinesel rešitev za številne težave našega zdravstva.
Državni zbor naj bi na decembrski seji, ki se je začela danes, razpravljal o ustavnih spremembah. Zaradi prekinitve seje ustavne komisije bo ta točka umeščena na eno od sej v novem letu. Predlagane spremembe predvidevajo prenos pristojnosti za imenovanje sodnikov na predlog sodnega sveta z državnega zbora na predsednika republike. Namen pobudnikov sprememb naj bi bila depolitizacija postopka imenovanja sodnikov. S tem se ne strinja nekdanji predsednik ustavnega sodišča dr. Ernest Petrič.
Menda bomo depolitizirali, ampak cehovske narave sodnega sveta, katerega delo sem spremljal tudi kot ustavni sodnik in predsednik ustavnega sodišča, to, da sodniki pravzaprav še vedno imeli glavno besedo pri izbiri ostalih, drugih, novih sodnikov, ne vem, če je to dobro. Pa kar me najbolj moti je pa to. To se je sicer zdaj nekako razjasnilo, govora je bilo, nisem potem to šel natančno spremljati, da naj bi se to uredilo z nujnim postopkom. Po nujnem postopku. To je pa enostavno neverjetno. Nisem mogel verjeti in še zdaj ne verjamem. Še zdaj mislim, da nekaj tistih, ki jih je strah tega, tudi mene je strah, če to po nujnem postopku, da je tu nekaj narobe. Upam, da ni. Nujni postopek, to je takrat, ki vojna pred vrati.
Nekdanji ustavni sodnik in predsednik Vrhovnega sodišča dr. Mitja Deisinger pa je dodal, da naj pristojnost imenovanja sodnikov ostane na državnem zboru.
Najbolj važno so volitve v državnem zboru, v parlamentu. In tukaj bi jaz sam tomov predlog, da se v parlamentu je potrebna dvotretinska večina. Zakaj? Zato, da ena stranka ali pa ene stranke, ki imajo večino v državnem zboru in vlado pa parlamentu vladujejo, ne morejo same odločati.
Za potrditev ustavnih sprememb je potrebna dvotretjinska večina. Z julijem prihodnje leto se bo spremenil obračun omrežnine na položnici za elektriko. Pristojni poudarjajo, da bo cena za povprečnega odjemalca nižja, več pa naj bi plačala bolj elektrificirana gospodinstva in mali poslovni odjemalci. Andrej Šinko.
Omrežnina za elektriko bo v drugi polovici prihodnjega leta izračunana po novi metodologiji. Razdeljena bo v 5 časovnih blokov, najdražja bo po zimi na delovni dan med 7 in 14 uro ter med 16 in 20 uro, najcenejša pa poleti na dela prost dan med 22 in 6 uro. Novo obračunavanje naj bi tako pravičneje porazdelilo stroške omrežnine, povprečna gospodinstva pa naj bi glede na projekcije že v prvem letu plačala odstotek manj za omrežnino.
Če pa bi ta nova metodologija za gospodinjske odjemalce oziroma za vse odjemalce veljala že od 1. januarja, bi bil skupen strošek za povprečnega, torej za značilnega gospodinjskega odjemalca na letnem nivoju za približno 5% nižji, kot je v letu 2023.
Je pojasnila direktorica Agencije za energijo Duška Godina. Več omrežnine, ki predstavlja približno tretjino zneska na položnici, naj bi po novem plačala bolj elektrificirana gospodinstva, torej tista, ki imajo toplotne črpalke in električne avtomobile. Obračun omrežnine ne bo fiksen, bo pa temeljil na navadah posameznega gospodinstva. Glede na našo največjo porabo bo določena dogovorjena obračunska moč, podatek o njej pa bomo našli na računih za junij, julij in avgust, veljala pa bo za prihodnje leto. Posamezno gospodinstvo jo bo med letom lahko spremenilo. Omrežnina se sicer steka k elektrooperaterjem, ki pokrivajo posamezna področja in pripeljejo elektriko v naše domove. Predsednik Elesa Aleksander Mervar medtem poudarja, da je vse več težen po višji omrežnini.
Vse to, kar beremo, povečan obseg investicij v distribucijsko mrežo, da bomo lahko preklapljali nove sončne elektrane, da se bo lahko preklapljali nove toplotne črpalke. Vse to bo v prihodnje rinil tarife za omrežnino gor.
V naslednjem desetletju naj bi se glede na načrte v elektrodistribucijsko omrežje vložilo 4 milijarde evrov, kar pa na same cene elektrike ne bo imelo pomembnega vpliva. Ta se določa na energetskih borzah in je odvisna tudi od mednarodnih trendov in ker se obdobje subvencij počasi izteka, je po besedah Mervarja v prihodnje pričakovati tudi vse bolj borzne cene elektrike.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Predstavniki držav so na podnebni konferenci v Dubaju potrdili dogovor, ki predvideva dodatni odmik od uporabe fosilnih goriv, ne predvideva pa njihove popolne odprave. Nekatere države in okoljski aktivisti zato z dogovorom niso zadovoljni, tudi o tem več Andrej Šinko.
Čeprav dogovor ne vsebuje konkretne zaveze o odpravi fosilnih goriv, pa vsebuje nekoliko ambicioznejše cilje. Predvideva namreč prehod od fosilnih goriv v energetskih sistemih na pravičen in urejen način ter pospeševanje ukrepov v tem desetletju, da bi do leta 2050 dosegli neto ničelne izpuste toplogrednih plinov. Obenem državam predlaga tudi ukrepanje v smeri postopnega zmanjševanja uporabe energije iz premoga, ki ne uporablja tehnologij zajemanja in shranjevanja ogljika. Predvidena je tudi čimprejšnja odprava neučinkovitih subvencij za fosilna goriva, ki ne naslavljajo energetske revščine ali pravičnega prehoda. Medtem ko predstavniki zahodnih držav poudarjajo, da je dogovor začetek konca uporabe fosilnih goriv, pa je manj zadovoljstva na strani majhnih, od podnebnih sprememb bolj prizadetih, otoških držav in držav v razvoju. Nekatere rezultat vidijo kot spodleteli pogajalski proces, niso zadovoljne z zavezami glede opuščanja fosilnih goriv, prav tako pa je nekaj 100 milijonov evrov sredstev v skladu za pomoč le kaplja v morje več 100 milijardni škodi, ki jo povzročajo podnebne spremembe. Z dogovorom niso zadovoljni tudi podnebni aktivisti, ki so nestrinjanje izrazili z jutranjim protestom. Kljub temu je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen sporočila, da gre za zgodovinski dosežek, za katerega je pomembno zaslužna tudi Unija. Podnebni odposlanec Združenih držav Amerike John Kerry pa je dodal, da čeprav dokument ne odraža stališč držav v celoti, pošilja zelo močan signal svetu, da se moramo držati cilja in segrevanje ozračja omejiti na 1,5 stopinjo Celzija, temu pa prilagoditi tudi nacionalne ukrepe.
Na sedežu Evropskega sveta v Bruslju se pravkar zbirajo voditelji držav Zahodnega Balkana in članic Evropske unije, med njimi tudi slovenski premier Robert Golob. Vrh, ki ga je lani v Tirani gostila Albanija, bo predvsem v znamenju približevanja držav omenjene regije povezavi. Bruselj naj bi jih pozval tudi k upoštevanju sankcij proti Rusiji. Več Marcel Krek.
Bruselj bo vrh Zahodnim Balkanom namenil za ponovitev evropske perspektive za to regijo, predvsem v okviru bolj postopnega pridruževanja.
V tem trenutku je zagotovljeno največji potencial ali pa priložnost v tako imenovanem skupnem trgu oziroma ta ekonomski vidik integracije, kateremu bi torej sledil političen. Zagotovo bo na njem tudi vprašanje odpornosti, ne samo v kontekstu vojne v Ukrajini, ampak tudi zaradi tako imenovanih digitalne suverenosti oziroma kibernetskih napadov, ki se dogajajo in ki bodo v prihodnosti verjetno zagotovo pomembno vplivali tudi na dogajanje na Zahodnem Balkanu.
Je glavne vidike vrha povzel strokovnjak za Zahodni Balkan z Ljubljanske fakultete za družbene vede Faris Kočan. Pomembna tema bodo tudi sankcije, ki jih je od začetka invazije na Ukrajino februarja lani EU zoper Rusijo sprejela v več svežnjih. Povezava si prizadeva, da bi se sankcijam v večji meri pridružile tudi države Zahodnega Balkana. Kočan tu izpostavlja predvsem Srbijo, ki še naprej ovinkari med Moskvo in Brusljem. V tem kontekstu opozarja na evropsko politiko tako imenovanega korenčka in palice.
Korenček je torej tako imenovan skupni trg ali pa dostop do večjih finančnih sredstev. Vemo tudi, da pravzaprav Evropska unija stavi na ta najnovejši paket 6 milijard evrov za investicijsko logiko napredka na Zahodnem Balkanu in v tem kontekstu bo zagotovo lahko uporabila tudi kakšno palico. Najverjetneje bo šlo v smer tudi priznavanja oziroma sproščanja sankcij zoper Rusijo.
Vrh sledi včerajšnjemu zasedanju ministrov EU pristojnih za evropske zadeve, ki so odločitev o začetku pristopnih pogajanj z Bosno in Hercegovino, Ukrajino ter Moldavijo in podelitvi statusa kandidatke za članstvo Gruziji prepustili današnjemu srečanju voditeljev. Po besedah Evropskega komisarja za širitev Oliverja Varhelija mora Bosna in Hercegovina sicer pred nadaljevanjem postopkov približevanja storiti dodaten napredek pri izpolnjevanju pogojev, ki jih je postavila EU.
Izraelska vojska je začela tesno poplavljati predore pod Gazo, ki naj bi jih uporabljalo palestinsko teroristično gibanje Hamas. V nekatere predore naj bi začeli črpati morsko vodo, da bi ugotovili, ali je metoda primerna za obsežnejše uničenje podzemnega sistema, ki naj bi bil dolg približno 500 kilometrov. Generalna skupščina Združenih narodov je sinoči z veliko večino potrdila resolucijo, s katero nemudoma poziva k prekinitvi spopadov v Gazi. Za resolucijo je glasovala tudi Slovenija, ki je prav tako glasovala za dva neuspešna amandmaja Avstrije in Združenih držav Amerike z obsodbo Hamasa.
Kratka resolucija je podobna predlogu Egipta in Mauretanije, ki je v petek zaradi ameriškega veta propadel v varnostnem svetu. Resolucija zahteva predvsem takojšnjo humanitarno prekinitev ognja v Gazi, ponavlja zahtevo vsem stranem, da morajo spoštovati mednarodno pravo, še posebej glede zaščite civilistov, zahteva takojšnjo izpustitev talcev in humanitarni dostop. Podprlo jo je 153 držav, 23 jih je bilo vzdržanih, 10 jih je glasovalo proti, med njimi ZDA, Avstrija, Češka in pričakovano tudi Izrael. Slednji je izpostavil predvsem, da bi prekinitev spopadov zgolj koristila teroristični mreži Hamas. Medtem pa Izrael pod vse večjim pritiskom svojih zaveznic zaradi vojne na območju Gaze. Med najglasnejšimi so ZDA, ki veljajo za glavno podpornico Izraela, zdaj pa so kritične, češ da je izraelsko bombardiranje Gaze kot odgovor na napade skrajnega gibanja Hamas neselektivno. Avstralija, Kanada in Nova Zelandija pa so pozvale k prekinitvi ognja.
Z veliko zaskrbljenostjo in bolečino spremljen konflikt v Izraelu in Palestini je ob sklepu dopoldanske audience dejal papež Frančišek in znova pozval k takojšnji prekinitvi ognja. Papež je danes sklenil tudi cikel kateheze o gorečnosti oznanjevanja evangelija, prispevek Marijane Debevec.
Papež ob vsaki priložnosti vztrajno prosi za mir v sveti deželi.
Si soffre tanto lì.
Tam ljudje zelo trpijo, je dejal danes. Vse opletene strani je spodbudil naj znova sedajo za pogajalsko mizo ter omogočijo prihod človekoljubne pomoči do prebivalcev Gaze, ki je na robu preživetja. Takoj izpustite vse talce, ki so v premirju pred nekaj dnevi videli žare kupanja. Naj se konča to veliko trpljenje Izraelcev in Palestincev. Prosim vas, ne orožju in da miru. Je še prosil papež. Sicer pa je v zadnjem razmišljanju o gorečnosti oznanjevanja evangelija izhajal iz odlomka, v katerem Jezus ozdravi gluhonemega in mu reče, odpri se. To povabilo po papeževih besedah velja tudi za vsakega vernika in za vso cerkev. Odpri se, ker te evangelij potrebuje, da bi ga oznanjal in pričeval. Kristjan mora biti odprt Božji besedi in služenju drugim. Zaprti kristjani vedno slabo končajo, ker niso kristjani, ampak ideologi zaprtosti. Zato nas je Sveti Oče povabil, naj se vsi krščani čutimo poklicani oznanjati in pričevati Jezusa. Jezus je apostola Petra vprašal, ali ga ljubi, in mu nato trikrat dejal, naj pase njegove ovce. Vsak od nas naj se vpraša, ali zares ljubim Gospoda, vse do tega, da ga želim oznanjati. Hočem postati njegov pričevalec, ali se zadovoljim s tem, da sem njegov učenec. Ali si vzamem k srcu ljudi, ki jih srečujem in jih v molitvi prinesem pred Jezusa? Ali želim narediti nekaj za to, da bi veselje evangelija, ki je preobrazilo moje življenje, polepšalo tudi njihovo življenje? Nas je v adventnem času še spodbudil Sveti Oče.
Papež Frančišek je v pogovoru za mehiško televizijo razkril, da bi želel biti pokopan v cerkvi Marije Velike, ker čuti veliko pobožnost do Matere Božje. Povedal je, da kraj groba, ki naj bi bil že izbran, ni toliko njegova odločitev, ampak bolj obljuba devici. Spomnimo, da papež pred vsakim potovanjem in po njem obišče Marijo v omenjeni cerkvi, kjer prosi za blagoslov obiska in se ji potem zahvali. Papež, ki bo v nedeljo dopolnil 87 let, je mehiški novinarki tudi pojasnil, da si prizadeva za preoblikovanje papeških pogrebnih slovesnosti, ki naj bi postale bolj preproste. Nikakor pa še ne namerava odstopiti. V prihodnjem letu se želi odpotovati v Belgijo, na Polinezijo in v rodno Argentino. Škof Franc Šuštar bo nocoj v galeriji Družina odprl razstavo z naslovom Oblažena samota, ki jo pripravljajo ob treh obletnicah mojstra glinenih stvaritev patra Wolfganga Koglerja. Letos obhajamo 110 let njegovega rojstva, 60 let vrnitve v Pleterje in 30 let smrti. Na odprtju razstave bo tudi predstavitev monografije njegovih del, veselo odreženjsko sporočilo, je za naš radio pojasnila Manica Ferenc z Družine.
Pripravljamo posebno razstavo, na kateri bo med drugim, če lahko zanimanje vzbudim, celica patra Wolfganga, replika in potem nekaj njegovih najbolj znanih jaslic, tudi nedokončanih. Tako da mislim, da je to res lep poklon njemu, tudi večina Slovencev mislim, da ga pozna, gotovo kdo kakšno njegovo figuro doma.
Ogled razstave bo od ponedeljka do petka od 9. do 17. ter ob sobotah od 8. do 12.
Slovenski košarkar Luka Dončić je v dresu Dallas Mavericks v domači dvorani prikazal novo bleščečo predstavo, s katero je na realna tla postavil prvega zvezdnika lige NBA Lebrona Jamesa in njegove Los Angeles Lakers. Dončić je tekmo končal s 33 točkami, 17 podajami in 6 skoki ter pomagal Dallasu do zmage 127 proti 125. Naslednja tekma Dallas čaka že jutri, ko bo v domači dvorani gostil še Minnesota. V Trondheimu pa smo včeraj dobili prve polfinalistke svetovnega ženskega rokometnega prvenstva. To so domačinke Norvežanke in Francozinje. Skandinavke so bile v včerajšnjem četrtfinalu s 30 proti 23 boljše od Nizozemk, Francozinje pa so s 33 proti 22 ugnale Češko. Danes sledita še druga dva četrtfinala. Ob 17 in 30 minut se bodo pomerile Švedinje in Nemke, ob 20 in 30 minut pa Črnogorke ter Danke. Gremo k nogometu. Drevi se bo s še zadnjimi tekmami v skupinah od E do H sklenil skupinski del elitne lige prvakov. Sinoči pa so zadnje tekme potekale v skupinah od A do D. Najbolj zanimivo je bilo prav v skupini A, kjer je minhanski Bayern z 1:0 na gostovanju ugnal Manchester United, ki je po zmagi Kebenhavna nad Galatasarajem že sklenil evropsko sezono. V izločilne boje lige prvakov sta se tako iz te skupine prebila Bayern in Kebenhavn, Galatasaraj pa bo sezono nadaljeval v Ligi Evropa. Košarkarje Olimpije pa drevi čaka gostujoča tekma 11. kroga evropskega pokala, v katerem letos sploh še niso zmagali. V predmestju Barcelone bo nasprotnik zmajev Juventud. Tekma se bo začela ob 20:15 minut. Evropski nastop drevi čaka tudi odbojkarje AC Havolija. Po dveh porazih proti poljskemu Rešovu in italijanskemu Trentinu bodo v Ligi prvakov tokrat gostili francoski Tur. Tekma bo v Tivoliju ob 18. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Vremenska napoved: popoldne bo deževalo, na Primorskem bodo padavine, proti večeru slabele. Meja sneženja se bo počasi spuščala, proti večeru do nadmorske višine 1000 metrov. Temperature od 2 do 8, na Primorskem in ponekod v južni Sloveniji od 9 do 12 stopinj. Po noči bodo padavine, kot smo rekli, slabele, do jutra od zahoda ponehale, le ponekod v vzhodnih in južnih krajih bo zjutraj še rahlo deževalo. Jutranje temperature bodo od 0 do 4, v nekaterih alpskih dolinah malo pod 0, ob morju 6 stopinj. Jutri se bo delno razjasnilo, več sonca bo v zahodnih, bolj oblačno pa v vzhodnih krajih. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah precej megle ali nizke oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 3 do 10, na Primorskem do 14 stopinj. V petek in soboto bo na Primorskem precej jasno, drugo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, te bo več na vzhodu. Zjutraj in dopoldne bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. V petek bo na Primorskem prehodno zapihala šibka burja, ponekod v notranjosti Slovenije pa bo v petek in v soboto pihal severovzhodnik. Vremenska slika: nad zahodno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka, ki sega nad srednjo Evropo in se širi nad severno Sredozemlje in zahodni Balkan. Topla fronta je prešla Slovenijo. Hladna se od zahoda pomika nad vzhodne Alpe in severni Jadran. Od jugozahoda k nam doteka vlažen in razmeroma topel zrak. Podatki o vremenu o 15. Kredarica v oblakih sneži minus 4, Rateče rahlo sneži 0 stopinj, Bohinjska Češnica, Jezersko, Krvavec in Rudno polje 0. Mežica 1, Slovengradec oblačno dežuje 2 stopinji, Lesce dežuje 3, Listca v oblakih dežuje 3 stopinje, Murska Sobota oblačno močno dežuje 4, Babno polje, Gorenja vas in Velenje 4 stopinje Celzija, Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik oblačno dežuje 5 stopinj, Postojna oblačno močno dežuje 5. Gorni grad, Pohorje, Kranj, Logatec, Maribor 5 stopinj, v Celju 6. Letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno dežuje 6 stopinj, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Litija, Ptuj, Rogaška Slatina, Trbovlje in Vrhnika 6 stopinj. Kočevje ob 15. močno je deževalo 7 stopinj, Ljubljana oblačno, tudi močan dež 7, pa 7 stopinj Trebnje, Novo mesto oblačno, močno dežuje 8 stopinj, Ajdovščina, Metlika, Nova Gorica in Tolmin 8, Črnomelj dežuje 10 stopinj, prav toliko v Portorožu, kjer je oblačno in dežuje 10 stopinj ob 15. tudi v Kopru.
Prostovoljni gasilci in gasilke so vedno v pripravljenosti, da nam priskočijo na pomoč. Prav je, da se jih v prazničnih dneh spomnimo in jim vrnemo dobro z dobrim. V Šparu se jim lahko zahvalite z nakupom dobrih piškotov za dobre ljudi in skupaj z nami prispevate k donaciji Gasilski zvezi Slovenije. Vse dobro. Špar.
Prometna nesreča na Dolenjski avtocesti pred Kronovim proti Obrežju, kjer je oviran promet. Zastoji na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, promet je skozi predor urejen izmenično enosmerno. Trenutno je daljši čas čakanja, zastoj pa je dolg 3 km. In zaradi popoldanske prometne konice ponekod nastajajo zastoji. Prelaz Vršič je zaprt. Skozi predor Šentvid na Gorenjski avtocesti iz Kranja proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi poplavljenega cestišča. Na regionalni cesti Poljana-Mežica je promet urejen izmenično enosmerno zaradi zemeljskega plazu. Skala na cesti pa ovira promet na cesti Velenje-Arja vas pri Črnovi. Tam je promet urejen izmenično enosmerno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in napovedovalka Nataša Ličen. Ob 18. boste lahko na radiju Ognišče prisluhnili komentarju Mirana Videtiča na današnji govor predsednice države Nataše Pirc-Musar v državnem zboru ter glavnemu analitiku pri Gospodarski zbornici Slovenije Bojanu Ivancu. Spregovoril je o gospodarski sliki v državi. Dejal, da ni zagotovila, da bodo inflacijo tudi v prihodnje umirjale nižje cene energentov. Vabljeni k poslušanju Mozaika dneva ob 18. Ura pa je zdaj 15:35.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.